Апостольскія анунцыі, якія прадстаўляюць святы пасад на блізкім усходзе, збяруцца ў Ватыкане 2-4 кастрычніка. Яны сустрэнуцца з кіраўніцтвам дзяржаўнага сакратарыята і папам Францішкам. У апошні дзень ватыканскага пасяджэння па праблеме блізкага ўсходу да іх далучацца кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін, субстытут святога пасаду арцыбіскуп Анджэла Бэчу і сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Прысутнічаць будуць таксама кіраўнікі і супрацоўнікі ватыканскіх дыкастэрый, якія займаюцца блізкаўсходнімі пытаннямі, з кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, папскіх рад па міжрэлігійным дыялогу, спрыяння хрысціянскаму адзінству, пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, юстіцыя et pax і кор унум. На спатканні будуць прысутнічаць нунцыі ў Іарданіі і Іраку, Іране, Лівані, Егіпце, Ізраілі, Іерусаліме і Палістыне, Сірыі і Турцыі, а таксама пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку і Женеве і пры Еўрапейскім Саюзе.